warar ku saleysan xaqiiqada kala soco Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعنا ونكسن رجيستي على قطب بدأ ورر كيدن كوجها إنه وحكم إذا كلن كصاب السنة أبنجة اسمه ولد وشيري سيلو لقفتي معتك KICD أو إسكفوجي أرن والدين تأولع كم وشين يخلاف حقنا وكتاجن دورشدة كراستا حلفان ضد قبلده وقوي الصومالية قدوميها أقل كسرة وشعبك الصومالية وقردكتي duruna aksan dagaystayaal intaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah qodobada wararkayga ugu waaweyn waa duruma jimcaha taariikhdu waa 6/8/2022 kusoo dhawaada qodobadaasi kuwa kala faafasan madaxweynaha dalka Uhuru Kenyatta ayaa u tacsiyeeyay isla markaana tacsi u diray qoyska xildhibaanka deegaan baarlamaaneedka oo araka ee ismaamulka Nairobi oo lagu magacaabo TJ Kachwan iyo senatorka ismaamul goboleedka Homa Bay Moses Kachwan labadan xil waa labadan mudane tacsida uu u diray madaxweynaha ayaa timid kadib markii uu geeriyooday aabaha siyaasiintan oo lagu magacaabi jiray David Achuan ninkan ayaa geeriyooday galinkii dambe ee maalinkii Arbacada isagoo 89 sano jiray hoggaamiyaha wadanka ayaana sheegay in uu sanado badan oo macallin ahaa oo kaalin weyn ka soo qaatay horumarinta tacliinta dalka madaxweynaha ayaa sheegay in uu murugada la qaybsanayo qoyska iyo ehelada uu ka geeriyooday gaar ahaan siyaasiintan iyagu dowladda ka tirsan oo uu aabahood geeriyooday maalinkii Arbacada waxaa dhawaan ismaamul goboleedka Mombasa iyo gobolka xeebta dalka lagu qabtay kulan ay ka qayb galeen gudoomiyasha xiriirka kubadda cagta ee 47 ismaamul ee wadanka ka jira gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta ee Mandera ayaa warbaahinta Star wuxuu faahfaahin ka siiyay qodobadii shirkaasi diirada lagu saaray Maxamed Sheikh Lafagari ayaa dhameystiray qodobkan
Abdisalaan Ahmed Lakacha oo ku magacdheera Bokey waa gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta dowlad goboleedka Mandera waxa uu dhawaan kulan uga qayb galay magaalada Mombasa ee xarunta ismaamulka Mombasa kulan koo soo qaban qaabisay wasaaradda ciyaaraha iyo dhalinyarada dalka ayaa waxa ay isugu yeertay magaalada Mombasa ay isugu geysay gudoomiyasha xiriirka kubadda cagta 47 ismaamul ee dalka Abdisalaan oo dhawaan dib ugu soo laabtay ismaamulka Mandera ayaa waxa ay warbaahinta Star wax ka weydiisay kulankaasi iyo waxa uu ahaa iyo waliba faa'iidada gaarka uu u lahaa ismaamulada saddexda ah ee Soomaalidu dagtay ee gobolka Waqooyi Bari
walaal la fagaray aniga magacaygu waxa la yiraahdaa Abdisalaan Ahmed Lakicha oo ku magac dheer Abukey oo ka ahaa sports chairman Mandera County waxaan aadnay shir ka dhacay Mombasa aan ka qayb galay oo Kenya 47 county chairmanyaasha isku imaadeen iyo madaxweynayaasha xoro iyo stakeholderska iyo NEC member ayaa isku imaaday oo ka wada hadlay Samcabdi Sharafta oo sports ayaa dhuntay sideen aan ku soo celinaa wadankan Kenya sideen wax ugu qabannaa ayaa la isku tagay marka coordinator of Northeastern Region oo executive council allaan national executive council allaa marka ayaa hadda member ka ahay Northeastern Garissa Wajir iyo Mandera aniga hadda wixii coordination aniga u xilsaaran si baanag Northeastern ahaan saddexda county oo Northeastern ah waxaan xoog saaray afyeenkood aniga ahay markaas hadlay waxaan xoog saarnay anaga Kenya ma nihiya Kenya kale maxaan ugu dugunahay ayaa weydiinay muddo 3 sano ah maxaa keenay kala lagu dugunahay dhalinyaradeena bunoon ma aqaan tan miya wii aniga weydiyay waxaan dhahay Mandera Wajir iyo Garissa keenay ma aha miya in la qaado oo harambee istaas lagu dara amba 18 harambee istaas ahata gurmahay ahata hata labada saddexdo in la laga qaado oo la ogaado in ilmihi Mandera mise Logistan ay bunoon ay aqaanan in la dhah ka bacdi in la ogaado marka in ilmihi national level ay dheeri karaan marka waxa yeeshay marka arintaas dhamaan waxa keentay in aan masuul darro xun ay nahaysa oo anaga wax loo doonay ay san jirin marka waa istusilay arintii meeshan ka hadalnay arintii ma wala laga qaatay waxaan ku dadaalay in aan samcad noobistan aan soo celinna oo noobistan aan ka qayb galna sidii keenada kale ay qabtay guligeeda kama dhicin ayaar lagu dheelo noobistan mandheera iyo wajeer iyo gaarisa liiga ayaa jiro premier league la premier league wuxuu bilaabanayaa taariikh 15 bishan dhexdeedii mandheera uu ka bilaabanayaa gaaris uu ka bilaabanayaa mandheera wajeer uu ka bilaabanayaa saddexda county number 1 number 2 number 3 ga ayaa isku tagaysa gaarisa oo dheelaysa county level noobistan ahaan inaan samcadis noobistan aan bedelno oo wada xariirki aan soo celinna ayaan jecelnahay insha allah waxaan u dardaarmayaa gabanayaashana inay sida xoojiyaan sidii ay hadda mar dhexdaas ay ka dhacday soomaali maamul goboleedyaasha ay ka dhacday oo kale ay xoogga la saaray oo telefishinyaasha laga fiirsanayo marka waxaan rabnaa inay mediaga live coverage in loo qabto
maxamuud maxamed sheekh maxamed al-fagr warbaahinta istaa ismaamulka mandela
macadka horumarinta manaahijta waxbarashada dalka KICD ayaa waxa uu iska fogeeyay eedeymaha la xiriira manhajka cusub ee waxbarashada ee loo yaqaan CBC oo culays dheeraad ah oo dhanka bugaagta aynu la yimid arintan ayaa imaanaysa kadib markii waalidiinta la furay inay caruurtooda u soo iibiyaan qalab waxbarasho oo badan si loogu adeegsado manhajka cusub ee CBC madaxa fulinta ee macadka horumarinta manaahijta waxbarashada dalka KICD ayaa waxa uu sheegay in CBC aysan cayimeynin liis dheer oo agab waxbarasho ah si loo taageero manhajka cusub ee la soo saaray hase ahaatee waxa uu xusay in macallimiinta laga doonayo inay xushaan bugaagta haboon ee lagama maarmaanka ah iyaga oo ku salaynaya kuwa la ansixiyey war saxaafadeed uu soo saaray ayuu ku sheegay in marka la eego duruufaha dhaqaale ee dalka ka jira ay cadaalad darro tahay in madaxda dugsiyada dalka waalidiinta caruurtooda ay ka dalbadaan inay u soo iibiyaan dhammaan bugaagta uu soo bandhigay macadka KICD wuxuu intaasi ku daray in dugsiyada ay iibsan karaan dhowr ka mid ah bugaagta islamarkaasna aysan khasab ahayn in dhammaan bugaagta ay ardaydu fasallada ku haystaan bara saabka ismaamulka wajeer axmed cali mukhtaar ayaa waxa uu qoraal uu soo saaray ku sheegay in isagoo kaashanaya isku duwaha ammaanka ee gobolka waqooyi bari dhigiisa bariga dalka iyo madax kale ay ka qayb galeen shir diiradda lagu saarayo nabadgelyada wuxuu si gaara looga hadlay sida xal waara loogu heli karo isku dhacyada kusoo noqnoqda shacabka degan xuduudda dowlad deegaanada wajeer iyo siilo gudoomiyaha wajeer ayaa sheegay in isku dhacyada ay inta badan salka ku hayaan khayraadka iyo xuduudaha iyadoo dagaaladaasna lagu burburiyay hanti dad lagu dilay sidoo kalena barakac uu ka dhashay wuxuu intaasi ku daray inaysan jirin horumar wax ku ool ah oo la gaari karo haddii aynan jirin xasilooni buuxda guddi isku dhaf ah oo qaabilsan arrimaha ammaanka ayaa kulanka kadib soo saaray qodobo dhowr ah sida in si degdeg ah loo joojiyo adeegsiga hubka waxaa sidoo kale la ysku afgartay in maalinka isniinta ay madaxda ismaamulada wajeer iyo siyolo shir nabadeed ay ku yeeshaan magaalada Nairobi kulamo dheeraad ah oo ku saabsan nabadgelyada ayaa lagu qaban doonaa degmooyinka ay ka mid yihiin Barti iyo sidoo kale Hadhaadho oo ka kala tirsan Isiolo iyo Galbeedka Wajeer sidoo kale dhinacyada dagaalamay waxaa lagu amray in ay wareejiyaan hubka adeegsanayaan gudoomiye xaafadeedyada waxaa iyagana lagu amray in ay qabtaan shirar wacyigelin oo dhinaca amniga la xiriira bara saabka Wajeer ayaa ugu dambeyntii sheegay in hoggaamiyeyaasha laga doonayo inay xaqiijiyaan dhaqangelinta qodobada ay bulshadu ku heshiiyeen ganacsatada ku shaqeysata mootooyinka ismaamul goboleedka Bungoma ayaa waxa ay dhigeen dibadbax ay ku dalbanayaan in la ansixiyo miisaaniyad dhaqaale ee dowlad deegaankaasi waxay sheegeen in waalidiinta ay wajahayaan culays dhanka dhaqaalaha ah maadaama wakiilada aynan ku heshiin ansixinta miisaaniyadda ismaamulka mootaleyda ayaa xusay in ay lagama maarmaan tahay in dib loo furo howlaha golaha hoose ee ismaamulka Bungoma si looga gudbo ismariwaaga hadda taagan
siku ya leo tunasema kwamba hawa watu waweze kufungua katika assembly yetu kwa sababu sisi tunaumia sana aso wana bodaboda hawa tuko na ambao walipata scholarship kutoka Isirang'alo, kutoka Misiru, Webuye. Na siku ya leo wamekuja kaunti mzima, wamekuja mahali hapa kwa sababu ya shida zao. Watoto wengi wameenda shuleni na wamefukuzwa, wanalia kwamba waweze kufungua assembly pacheti yeze somwa kisha hao watoto waende shule.
qaar kamid ah dadka mootooyinka ku shaqeeyay ismaamulka Bungoma ayaa codadkaasina ay waaxda daacwad soo ogiday dalka ayaa dadweynaha ku boorisay inay la shaqeeyaan hay'adaha qaabilsan ka hortaga hadallada iyo falalka nacaybka ku saleysan shacabka ayaa dhanka kale lagu la taliyay in ay ka feejignaadaan qoraalada dacaayada ah ee la faafiyo maadaama ay wax u dhimi karaan kalsoonida shacabka iyo xasiloonida dalka. Waaxdan ayaa sidoo kale soo jeedisay in aan la ogolaanin cadaalad darro la xiriirta doorashooyinka oo ay ku sheegtay qorsho kasta oo sababi kara in natiijada ka soo baxda codeynta aan lagu kalsoonaan karin ama lagu kalsoonaan waayo. Madaxa fulinta ee guddiga dowladda dhexe u qaabilsan tayar dhowrka aflaanta ayaa waxa uu beeniyey war la faafiyey oo sheegaya in shaqada laga eriyey. Wuxuu xusay in warkaasi uu yahay been abuur, sidaas awgeedna uu bulshada u xaqiijinayo in uu weli guddiga hogaaminayo. Qoraal uu soo dhigay bartiisa rasmiga ee Twitter-ka ayaa waxa uu yimid kadib markii ay soo baxeen warar tilmaamaya in uu xafiiska si aan habooneyn u adeegsaday, sidaa awgeedna shaqo joojin lagu sameeyey. Mas-uulkan ayaa si gaar ah ugu jawaabay senatarka ismaamul goboleedka Mukweni oo soo qaray in wasiirka warfaafinta ee dalka uu qaaday tallaabo ka dhan ah mas-uulkan, balse waxa uu sheegay inay hadalladaasi ama qoraalladaasi dhammaan yihiin, waxba kama jiraan.
Star FM ka dhageyso garbahaarri mowjada ah 89.0.
Gudoomiyaha aqalka sare ee Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa waxa uu shacabka Soomaaliyeed sheegay inuu u gardhiganayo kadib markii siyaasiinta ka soo jeeda gobollada waqooyi ee dalka Soomaaliya ay ku heshiin waayeen arrimaha guddiga doorashooyinka, taasoo keentay in uu arrinta soo farageliyo xafiiska ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooblo uuna baabiyey doorashadii labada garaba ay ku kala doorteen laba gudoomiye. Arrintan ayaa waxay ku soo aadaysaa iyada oo dalka Soomaaliya uu doorashooyin loo jiheeyey kadib heshiiskii dhanka doorashada ahaa ee ay gaareen madaxda wadatashiga qaranka oo kala ah ra-iisul wasaaraha xukuumadda, shanta madaxweyne ee maamul goboleedyada iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir. Waxaana 29-kii bishii Julaay deegaanada maamul goboleedyada ka bilowday doorashooyinka xubnaha aqalka sare oo maamul goboleedka Jubbaland noqday maamulkii ugu horreeyay ee bilowday, halka Koonfur Galbeedna ay maamulkii labaad ee xubnaha aqalka sare ka tirsan soo doorta noqdeen. Iyadoo gobollada qaar ay ka socdaan doorashada aqalka sare, ayaa waxaa haddana soo shaacbaxay muran kale oo doorashooyinka ku gadaaman maadaama aan weli wax xal ah oo kama dambeysa laga gaarin khilaafka doorashada gobollada waqooyi oo qayb ka ah waxyaabihii markii hore la isku hayay oo dhowr mar sababay in doorashooyinka Soomaaliya ay dib u dhacaan. Waxaa sidoo kale guuldareystay wadahadallo dhowr ah oo garwadeen ka ahaa ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble, kuwaasi oo la isku soo hor fariisiyey gudoomiyaha aqalka sare ee Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed. Sida ay sheegayaan dadka siyaasadda falanqeeya, arrinta ayaa hadda waxay suuragal tahay in lagu waa in laga xugmin doono danahooda isdiidan ee dhanka siyaasadda, maadaama ay khasab tahay in doorashadu ay dhacdo iyada oo xal kale oo aan ahayn doorasho inay dhacdo hadda aan la gaari karin, islamarkaasna aynan suuragal ahayn. Gudoomiyaha aqalka sare ee Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi iyo sidoo kale ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya oo ah labada xubnood ee ugu sarreysa siyaasiinta ka soo jeeda gobollada waqooyi ee dalka Soomaaliya ayaan iyagu la alla aan ku heshiinin amaba aan dhinac isugu raacin arrinta doorashooyinka xildhibaanada gobollada waqooyi. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa waxa uu kulan la qaatay guddiga doorashooyinka gobollada waqooyi, waxaana uu ku wargeliyey in la baabiyey gudoonkii ay horey u doorteen guddigan oo 11 xubnood ahaa. Waxaana uu ra-iisul wasaaruhu sheegay in ay guddigu si midnimo leh u dooran doonaan gudoomiyaha hogaamin doona doorashadana ay gudageli doonaan, asagoo xasuusiyey inaysan marnaba qayb ka ahayn arrimaha siyaasadda loona baahan yahay waajibaadka loo igmaday oo ah in ay doorashada agaasimaan. waxaa qorshuhu yahay in maalinimada sabti oo bari ah ay xerada waa xarunta afisyoni ee magaalada Muqdisho kulan ku yeeshaan gudigaasi iyo raisul wasaaraha iyagoo halkaasina la doonayo kadib in lagu doorto gudoomiyaha ay ku mideysan yihiin kala dirida gudoomiyashii hore ee labada dhinac doorteen waxa soo dhaweeyay madaxda maamul goboleedyada Soomaaliya gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo xalay Muqdisho kulan kulmay bulshada ayaa sheegay inuu u gardhiganayo dadka Soomaaliyeed maadaama oo sheegay in raisul wasaaraha talaabada uu qaaday uusan ku qanacsanayn asagoo sheegay in asaga laga eexday waxa uu tilmaamay Cabdi Xaashi Cabdullaahi gudoomiyaha aqalka sare ee Soomaaliya in xubnihii 4 ahaa uu magacaabay lagu hanjabay in gudiga laga reebi doono hadii ay san qaadan amarrada raisul wasaaraha sida uu hadalkiisa u dhigay asagoo tilmaamay inuu san marnaba talaabadaasi ka filayn raisul wasaaraha gudoomiyaha aqalka sare
waxaan ka xumahay ereyga kale ee lama filaanka igu noqotay ee prime minister ka afkiisa ka soo baxay waxa weeye kulkii arinta aan u geeyay ee inuu arintii intuu falanqeeyo uu ka keenay jawaab ahayd wuxuu u yeertay 4 xubnood ee doorashooyinkeen anigu magacaabay wuxuu ku yiri aniga kam mas'uula doorashada cid kale oo wax ku leeyahay ma jirto idinku waxa weeye doorasho yacni inay istoortaan guddigii isku dhan 11-kii inaad doorashada tagtaan haddaad tegi weydaan ood dooran weydaan waa idinka saaraya oo hadda isaguma magacaabina ogaada anaa 4 soo magacaabay yaa isaguna liiskii oo midaysan unbuu ayuu qoray waxa weeye waa arin aan sina loo qaadan karin hadda mas-uul baan ahay oo anay ii xil saarteen qolada dhinaca ah ila waanu qaybsannay waanu ishaynaa khilaaf baa naga jira in la dhexdhexaadiyo oo nala heshiisiya waa meesheeda oo prime ministerku uuna heshiisiiyo ee uuna dhinac raacin waa meesheeda laakiin hadduu dhinac raaco oo sidaan ugu garowsan karaa prime minister cadaalad samaynaya ma uu arki karo shicibka Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa waxaan rabnaa cadaalad baan rabnaa
gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayuu ahaa codkaasi ciidamada xoogga dalka iyo kuwa darawiishta maamulka galmudug ayaa lagu soo waramay inay saaka gaareen deegaanada miloqo sidoo kale dabageele ceel cabdi iyo deegaano kale oo hoostaga degmada xarar dheere oo gobolka mudug ee al-shabaab ku xoogan yihiin saraakiisha ciidamada hoggaaminaysa ayaa u sheegay warbaahinta dowladda Soomaaliya in ciidanka ay ku sii jeedaan degmada xarar dheere oo ah xudunta ugu weyn ee al-shabaab ay ku leeyihiin gobolka mudug taliyaha ciidamada dhulka ee xoogga Soomaaliya jeneraal maxamed haliil biixi ayaa howlgalka horkacaya waxaana uu kormeeray xaafadaha deegaanada ciidamadu ay maanta al-shabaab kala wareegeen ciidanka xoogga dalka iyo daraawiishta maamulka galmudug ayaa waxay weli howlgallo kala duwan ka wadaan deegaano hoostaga degmada xarareere oo halkaasi al-shabaab ay ku xoogan yihiin amaba taliska ugu weyn ku leeyihiin taliya biixi ayaa maalmo ka hor wuxuu sheegay in ciidamada xoogga dalka ay ka go-an tahay sidii al-shabaab uga saari lahaayeen guud ahaan deegaanada iyo degmooyinka gobolka mudug haddana ay ku wajahan yihiin magaalada xarar dheere kadib markii magaalada camaara iyo deegaano kale oo ka agdhowa gacanta ku dhigeen gudoomiyaha degmada Dinsoor ee gobolka Bay Cabdisalaan Xaaji Siidow ayaa waxa isaga oo ay weelinayaan xubno kale oo maamulka degmada ka tirsan oo ay kulan looga hadlayay amniga la qaateen saraakiisha ciidamada AMISOM ee magaaladaasi ku sugan kulanka ayaa looga hadlay amniga magaalada Dinsoor iyo tuulooyinka ku dhowdhow waxaana ka soo qayb galay saraakiisha ciidamada militariga kuwa daraawiishta iyo sidoo kale xubno kale ay ka mid yihiin taliyaha ciidamada booliiska degmadaasi iyo AMISOM mas-uuliyiinta kulanka ka qayb galay ayaa sheegay in shirkaasi uu ku soo idlaaday is-afgarad buuxa sidoo kalena dhaqso loo gudageli doono howlgallo iyo qodobada fulintooda degmada Dinsoor ee gobolka Bay ayaa mararka qaar waxaa ka dhaca dagaalo u dhexeeya ciidamada dowladda iyo al-shabaab iyadoo oo shabaab ay halkaasi weeraro ka geystaan gaar ahaan saldhigyada ay mararka qaar weeraraan wasiirka wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka ee dowladda federaalka Soomaaliya Xaniifo Ibrahim ayaa maanta iyadoo warbaahinta dowladda Soomaaliya la hadlaysay waxay sheegtay inay lagama maarmaan tahay in la ilaaliyo qandada haweenka ee doorashooyinka iyadoo ilaa iyo hadda la doortay 9 xubnood oo aqalka sare ka tirsan 2 kamidana ay haween yihiin wasiir xaniif ayaa tilmaamtay in gudiga doorashooyinka Jubaland ay kala hadleen sababta iyadoo 4 kursi la doortay xitaa hal mid oo kamid aysan gabadh ugu guuleysan waxana ay sheegtay inay u balan qaadeen in kuraasta dhiman ay 4ta ah lagu soo dooran doono qaybo gabdha ay kamid yihiin waxay sidoo kale tilmaantay in qodobadii ay ku heshiyeen golaha wadatashiga qaranka ay kamid ahayd in 3 kursiba 2 kamid ah waa in 3 oo ay raadeen 300% gabdhuhu ay doorashada ku soo baxaan kuraastana loo qoondeeyo kuraas gaar ah oo ay gabdhuhu ku tartamayaan
anaga weli hadda ku hawlan inaan aanu gobolada oo aan sii dalgalno ama aan kor joogtino doorashada guud ahaan in 3 kursi inuu kursi noqdo gabadh inay kamid tahay xataa in doorasho lagu heshiiyey wadankan doorasho aan ku aadno marka hadii marka la sameeyo waayo in wixii la fulin waayo waxay ka dhigan tahay in heshiiska doorashada lagu heshiiyey qof kamid ah in la jabiyo anagoo ku hanweyn ama aan aaminsan in xalay la jabin doonin oo lagu guuleysan doono sanadkan oo la sameyn doono in gabdhaha xaquuqdooda la siiyo haddana waxaan sii codsanaynaa in heshiiskii lagu heshiiyey iyo hadraa in la ansixiyey iyo qodobkii kamid ahaa communiqueegii soo baxay oo ah in la xaqiijiyo koonfur dumarka in la baalmarin oo la fuliyo weli kama quusan waxaan hami weyn ka qabnaa in 4 dambe 2 gabdhood iyo 2 wiil uu soo saari doono sidoo kale guddiga ii sheeg fit and sit Jubaland waa la fariisanay waan weydiinay sababta ay xataa u baalmarin bikas waxay ahayd inaysan qaban marka horeba haddii aysan ku jirin miiska gabar waxay ahayd inay celiyaan oo dhay madaxweynaha ku dhahaan kun soo dar gabar ayay ahayd afarkooda waan la kulanno waan aragnay fariinteedan way gaartay ballanqaad waxay sameeyeen ah inay 4 dambe kusoo dari doonaan
waxaa lagu soo warramayaa in gawaari loogu talagalay sugidda amniga doorashooyinka Soomaaliya lagu wareejiyay qaybta booliiska AMISOM ee ka howlgalaya doorashooyinka iyo sugidda amnigooda gaadiidkan ayaa waxaa bixiyay xafiiska taageerada qaramada midoobay ee Soomaaliya waxaana isugu jiraan 5 gaari oo kuwa gaashaaman iyo sidoo kale 6 baabuur oo ah nooca Toyota kuwaasi oo loogu talagalay in ay qayb ka noqdaan gaadiidka amniga doorashooyinka lagu sugayo kuxigeenka ergiga gaarka ee waa ku xigeenka ergeyga gaarka ahna gudoomiyaha gudiga midowga Afrika ee Soomaaliya ayaa lagu wareejiyay waxaana sidoo kale gaarsiiyay taliska ciidamada gaadiidkan ayaa waxay si gaar ah uga shaqeyn doonaan waa ula shaqeyn doonaan ciidamada ayagu abniga sugaya ee doorashooyinka oo booliska AMISOM iyo kuwa Soomaaliya ay ka mid yihiin ciidanka booliska ee Soomaaliya ayaa qaybta ugu weyn ka qaadanaya sugidda amniga iyadoo ciidamada AMISOM ee booliska ana ay qayb ka yihiin nabad sugidda dhinaca doorashooyinka qodobkaas ayaa horka Soomaalida ugu dambeeya aan Yuusuf Gaaska codsaday inuu soo koobo qodobada caalamka
mahadsanid Faadumo madaxweynaha Koonfur Afrika Cyril Ramaphosa ayaa isbeddelo ku sameeyay qaar ka mid ah golihiisa wasiirada madaxweyne Ramaphosa waxa uu sheegay in waddankiisa uu wajahayo caqabado dhowr ah kuwaas oo u baahan in laga jawaabo taasina ay sababtay ama ay tahay sababta ugu weyn ee keentay inuu isbeddelo cusub ku dhawaaqo culaysyada uu ka dhawaajiyay madaxweynaha waxaa ka mid ah caabuqa korona oo sababay geerida 73 muwaadin oo u dhashay dalkaasi caqabadaha kale ee waddankaasi ka taagan waxaa ka mid ah xaalado amni darro kadib markii bishii 7-aad ee sanadkani Koonfur Afrika ay ka dhaceen rabshado horseeday dhimashada dad gaaraya 350 qof iyo sidoo kale burbur hantiyadeed oo baahsan madaxweyne Ramaphosa waxa uu khudbad qaran u jeedinayay shacabka dalkiisa waxa uu dhanka kale xusay in la qaadi doono tallaabooyin kale oo dheeraada sida dib u habeyn lagu sameeyo dhaqaalaha dalkaasi oo waxyeelo badan u gaarsiiyay safmarka COVID-19 sidoo kale waxaa la dardargelinayaa dadaalada wasaaradda caafimaadka dalkaasi ee ku aadan tallaalka COVID-19 wasaaradda isbeddelka lagu sameeyey waxaa ka mid a wasaaradda maaliyadda tan caafimaadka iyo sidoo kale wasiirada uu wasiir madaxweynaha dalkaasi isbeddelka ku sameeyey wasaaradda amniga oo uu hoosgeeyey wax cusub kooxda xisbullaahi ee dalka Lubnaan ayaa lagu soo warramayaa in ay ka falcelisay weeraradii dhanka cirka ah ee Israa'iil waxay kooxdu sheegtay in ay bartilmaameysatay goobo furan oo uu dhow saldhigyada ciidamada Israa'iil hal maalin ka hor ayay ahayd markii لدقيي كونفورت لبنان ملتريغا إزرائيل أيا ساعة كهر شاقي إن أي ديار ديهيسا دقالك أي قراعين كونفور أفريكا وكونفورت لبنان كدي ماركي دانكا حدك اللغة صوتوري إن كبادن طمان قانتال قضبادي عالم كانوا أنا انتا
فريد كورونا فيروس من كنا
marada sanka iyo afka lagu xirto looma isticmaalo inaynaan ku qaban ciidamada amaanka caafimaadkaaga u dane aad dadbaadide fariintan waxa ku soo gudbisay Star FM codka gobolka Waqooyi Bari